Жұбандық, жаңа өзенде сайлау өтетіндігі айтылып отыр. Сіз қалай ойлайсыз, жаңа өзен тұрғыны ретінде халық сайлауға баруға дайын ба?
Сайлау енді жалпы халықтық сайлау ғой ол енді. Алдында біресе сайлау болмайды деп жаңа конституциялық кеңес артынан қайта болады деп. Мен өзім сайлау болмай қалады дегенде кішкене ренжідік. Неге десеңіз, конституциялық құқығымыздан айырған есеп бұл. Артынан енді елбасының жарлығыменен қайтадан сайлау болады деп. Бірақ мен оның арасындағы жаңа болмайды дегеніне сенген жоқпын. Себебі өткенде жаңаөзенге елбасының өзі келіп кеткенде төтенше жағдайларға байланысты жиналысын қорытындылай келгенде ертең сайлау келе жатыр, Нұр Отанға дауыс беріңдер деді. Сондықтан бер жағындағылардың бәрі оның саяси ойын екенін түсіндім. Болады десе болмайды деп жүргендері.
Енді сол енді Қазақстан президенті айтқандай Нұр Отанға дауыс беруге дайынсыздар ма?
Мен өзім енді қақтың ішінде жүретін адамдарымыз ғой біздер. Сол жаңағы электораттың 50,000 адам бар деді ғой, енді оның бәрін біле бермеймін, бірақ көпшілігі қарапайым адамдар Нұр Отанға дауыс бермейді. Себебі Нұр Отаннан халықтың көңілі қалды. Өткендегідей мына өте қиын жағдайды да сол енді қазір билік басындағы партия Нұр Отан ғой, соның басшылары қайда, азаматтары оны шеше алмады, бәрін Нұр Отанға топтап кіргізген. Ол еркімен мен Нұр Отанға мүше болайын деп кірген әуелде де адам шамалы, жұмысқа кірсең Нұр Отанға кіресің деген идея бар бізде. Сол себепті де бәрі Нұр Отанға кіріп қойды, одан Нұр Отаннан көбі шықты. Мысалы айтып жатыр бір партияларды, жұсыдан шығып Ақ Жолға кіріпті 2-3 адамды, ал Нұр Отаннан неше адам шығып ЖСДП-ға кіргендерін айтпайды. Халық енді өзі біледі ғой, бірақ көпшілігі біздің енді сөйлесеміз, таныстарымыз бар, жұмыстастарымыз бар деген сияқты Нұр Отанға адам дауыс көбі дауыс береді деп айта алмаймын мен.
Жұбандық мырза, айтыңызшы, жаңаөзен тұрғыны ретінде елдегі қазіргі жағдай қандай? Жағдай тұрақты ма? Халықтың көңіл күйі қандай деңгейде?
Енді жағдай Құдайға шүкір біршама тынышталып тұрақтанды ғой, бірақ әлде де үрей бар халықта. Өте енді жаман қорықты. Іште әскер жүргеннен кейін бейбітшілік мынау өмірде анандайларды көргенде әскери танк сияқты машиналар, техникалар жүріп соларды көреді. Бала болсын, былай да халық болсын, үйден шыға алмайсың, шықсаң аналар бір ұстап алып кететін сияқты. Соның өзі бір қатты тыныш емес екендігі белгілі тұр ғой. Кез келген жерден қазір машиналар тоқтатып келесе қаланың кіреберіс шыға берістерінде тінтіп сондай жұмыстар жүріп жатыр. Соны көріп отқаннан кейін енді қалай тып-тыныш деп айта аласың?
Ал енді жаңаөзендегі оқиғалардан кейін қамауға алынғандар, жоғалып кеткендер бар ма, анықталып жатыр ма?
Ол жөнінде енді ештеңе білмейміз ғой, айтпайды бізге. Қазір жаңағы командантский часть болғасын, оны даже жаңағы ресми адамдар да келіп сұрап біле алмай жатыр. Жалпы естиміз, жоғалып кеткен адамдар бар, қамаудағыларға жәбір көреді дегендейді. Бірақ енді көзімізбен көріп жатқан бағасын уже точно айта алмаймын.
Жалпы мына жаңаөзен өте үлкен қала емес дегенде айтылған еді. Саны қанша қала тұрғындарының?
120,000 халқы бар дейді ғой. 120,000 халыққа есептеліп салынған қала ғой, екі есе өсіп кеткен. Оның себебі жаңағы ойбай керемет өндірістер ашылады деп жыл сайын бірдеме миллиард теңге бюджеттен республикадан қаржы бөлініп жатыр дегенсін. Бізде мына Өзбекстан, Түркменстанға шекаралас еліміз ғой, сол жақтан бұрынғы көшіп кеткен қандастарымыз солар қайтадан Қазақстанның басқа жерінен гөрі осы Маңғыстауға, соның ішінде жаңаөзен қаласына көп үміт артып келеді ау деймін. Соның салдарынан халықтың саны өте көбейіп кетті. Оның бәріне жұмыс жетпейді. Жастар бар деген сияқты жұмыс жасағысы келеді. Оқып білгені бар, оқып білгендеріне де жұмыс жетіп жатқан жоқ. Содан кейін өткендегі сол тәртіпсіздіктің де бір себебі содан ау деймін. Қол алдына сыймай жүрген балдар қайда барса да тау шағылады, жұмыс сұрап барса да басқа бір жағдайлар болмағасын енді ана шетелдерден түрлі нелерді көріп жүр жағдайларды. Жоғары жақтың назарын аударатайын деп жасалған іс болу керек деп ойлаймын.
Жұбандық, енді айтып өтсеңіз, жалпы ресми мәліметтерде осы жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандар саны 16 делініп отыр, ал бейресми мәліметтерде одан жоғары екендігі айтылады. Жалпы енді жаңаөзен тұрғындары сол уақыттан бері бір айға жуық уақыт өтіп қалды ғой, өз адамдарын түгендеп үлгерген шығар. Жалпы қанша адам қаза тапқаны жайлы сіздерде мәлімет бар?
Ол жағын енді точно білмедім, әрине 16-дан көп екенін білеміз. Енді жоғалып кеткен адамдар бар деп соны бізде жаңағы сұрасақ, бәленшенің бәленшесі жоғалып кетіпті деп айтады, біреудің жиені, нағашысы, жездесі жоқ деп. соны шындап келіп айтасың ба десе, халық қорқып қалған, ойбай тіпті сол өліп қалған болса да ондайға араласпаймыз, саясат болып кетеді дегендей әңгімелерді айтады. Жаралы болсақ та ұрсын, қол сынса жең ішінде, бас жарылса бөрік ішінде дегендей сондай сондай әңгімелер бар. Жаңа дұрыстап сұрайын деп ақпарат алайын деген адамдарға ондайды айтпайды. Қорқып қалған анаған бір қамалып жатып шыққаннан кейін де адамдардың тіпті Құдай көрсетпесін деп қорқып отыр. Мысалы, президент келіп кеткенше, жаңа 16-17-сінен бері қарай қанша адам қамалып шықты, сол президент келіп кеткеннен кейін кішкене айтып, халық жалғысын айтып, содан кейін сәл-сәл жақсы болды. Бірақ ананың ішіне бір кіріп шыққан адам қандай жағдайда болса да болған оқиғаны айта алмайды. Бірнеше мыңды адамды апарып сұрақ алды ғой, жаралысы бар, басқасы бар. Сол себептен қошын айта алмаймын енді.
Жұбандық, енді өзіңізде мұнай ішісіз, иә? 1996-17 күні сіз алаңда болдыңыз ба? Сол кездегі жағдайды, мысалы, қазақстандық ақпарат құралдары ресми билік тарапынан дұрыс бағалап жатыр ма? Жағдай қалай болды?
Мен өзім 16-17 күні жұмысымнан демалысым еді. Сол күні Ақтау қаласына жетіп жатыр едім семьяммен. Сағат 11-лерде сол қозғалып баратқан қаладан. Сол кезде шет жағасын көрдім, қалай басталып жатқанын. Алаңда концерт болып жатты да, содан кейін тоқтап қалдым. Машинамен жанынан өтіп баратыр едім, сол кезде жаңағы көрдім, бара тек телевизордан көрсетіп жатқандай дәл автобусты өртеп жатқан, сол алаңда жаңағы айқай шудың болып жатқан. Менің бір таңғалатыным, ең бірінші жаңағы бір автобусты өртеп бастағанда сол жерде жаңағы өрт сөндірушілердің техникалары тұрды, бірақ сол әбден жанып келген жоқ, сонда өрт сөндіретін әрекет жасаған жоқ солар. Жаңағы шырша жанып жатқанда сол кезде сол өрт сөндірсе, мысалы ондай ештеңе болмас еді. Өрт көргеннен кейін, жаңағындайларды көргеннен кейін өзі дейтін тұрған халық одан сайын күшейіп кетті ау деп ойлаймын. Қарсы әрекет жасалған жоқ. Билік тарапынан, қорғау орындарының қызметкерлері соны ақсу көзі мирный жолменен тарататындай оқиға жағында әрекет жасаған жоқ.
Сол кездегі алаңда болған адамдар, видеоға түсіп қалғандар қазір тергеуге алынып жатыр ғой. Тағы бірері сол видеода көрінген үшін 2 айға қамалды. Сіз ондай бір қудалауға түскен жоқсыз ба?
Жоқ, құдай сақтасын, маған ондай болған жоқ. Мен алаңда, сол алаңның ішінде болған жоқ. Мен жаңа өтіп баратқанда да айттым ғой, машинамен алаңның сыртындағы жолда жүрдім, ішінде болғаным жоқ. Бірақ естіп жатырмын, я күнделікті осы жақында да жұмыстан іздеп келіп жаңағы видеоға түсіп қалғандарды алып кетіп жатыр, жауап алып жатыр дегенді.
Жұбандық, енді жалпы қазір Қазақстан қоғамы жаңаөзен туралы ақпаратты толығымен ала алмай отыр. Оған не себеп деп ойлайсыз, және өзіңіз білетін жалпы әлі жарияланбаған қандай мәліметтер бар?
Кез келген адам қазір қорқады, себебі қандай да бір жаңағындай мағлұмат айтып қойса, оны артынан шақырады, уақытын алады. Мен де сол сияқты, шынымды айтсам, көп ештеңе бере алмаймын. Мен де қазір қудалауға түсіп қалуым мүмкін.
Жақсы, рахмет сізге.